ce este memorabil la partida de ceai de la Boston?
Să fac o introducere despre această partidă de ceai de la Boston. De fapt, e un eveniment important din cadrul Revoluției Americane. Practic, partea de est a Americii de Nord a devenit colonie engleză, iar populația de aici nu va mai accepta dominația engleză, pentru că era vorba de bani. Ei nu aveau voie să stabilească impozitele, trebuia să aducă orice produs din Anglia și populația, marea majoritate, erau nemulțumiți de monarhia absolută engleză, care dicta de fapt acolo. Aici s-a dezvoltat o burghezie puternică, universități, a iduma Londrei, Angliei. Au luat ființă în această zonă niște societăți la început secrete care au vrut să opună rezistență nemulțumirilor legate de dominația metropolei, a Londrei, a regelui Angliei în acel moment. Și în 1765 au luat ființă niște societăți secrete intitulate Fiii și Fiicele Libertății. E bine, acești oameni curajoși acționează ca atare. Au loc câteva evenimente dure. Un eveniment important e în 1770, când are loc așa un masacru la Boston. Populația nemulțumită de dominația engleză, chiar dacă vorbeau limba engleză, dar erau nemulțumiți că aveau probleme de existență, nu aveau ce le trebuie și erau nemulțumiți că ei munceau, produceau și practic aceste bunuri luau drumul Angliei și e firesc, nu poți să dai munca ta chiar așa ușor.
Din câte țin minte, știu, coloniștii britanici au adus mercenari care să mențină ordinea.
Exact. Armata engleză era formată din mercenari germani, bine organizați, bine structurați și în 1770, cum v-am spus, a avut loc un masacru la Boston. Au fost uciși oamenii care au ieșit pentru drepturile lor. În cele din urmă, regalitatea engleză a redus, a lăsat-o mai moale, cum se spune pe românește, a redus o serie de taxe de impozite, a dat mai largă autonomie și a păstrat numai acea taxă pe ceai simbolică. Ei, și în 1773 are această cunoscută, nu poate de toți, dar de majoritatea oamenilor care iubesc istoria, așa numită partida de ceai de la Boston, în care revoluționarii, pentru că ăsta e cuvântul, revoluționarii nord-americani, deghizați în indieni, au aruncat la Boston, au aruncat în mare lăzele cu ceai, care de fapt erau distribuite de englezi. Și asta a fost ca o scânteie care a declanșat războiul de independență, care în același timp e și o revoluție. Pentru că apare acea Constituție care e un exemplu pentru întreaga lume, să uităm că era în afara Europei și care a avut o deosebită importanță. În asta constă importanța acestei partide de ceai de la Boston.
Care au fost principalele figuri revoluționare din timpul respectiv?
Da. Sunt mai multe figuri. Aș începe cu un om de știință, e vorba de Benjamin Franklin, care trăiește între 1706-1790, un mare gânditor, un mare fizician. El a inventat, printre altele, paratrăsnetul. Și este cel care reușește să creeze o imagine în presa vremii total defavorabilă și nu numai în SUA, în viitoarea SUA, ci și în Europa, a abuzurilor egalității engleze aici în colonii. Dacă citiți magazin istoric ultimul număr, vă puteți convinge că nu-mi place termenul ăsta care se folosește în ultimul timp în presa românească, păpușar, adică care a manevrat, dar a manevrat, într-adevăr. Să creeze o imagine falsă a egalității în Anglia, în fond scopul scuză mijloacele, Machiavelli. Cert este că el este cel care reușește să atragă Franța în lupta împotriva Angliei, Franța care vrea să-și ia revanșa în urma războiului de 7 ani, Spania, Olanda, un lucru foarte important pentru tinerile colonii ca să-și obțină independența și independența pe care Anglia o recunoaște în 1783 prin tratatul de la Versailles. Bineînțeles că există mai multe figuri importante în acest război. Aș mai aminti pe George Washington, care aș spune că are un ecou mai mare în istorie decât Franklin, pentru că el a fost comandantul forțelor armate revoluționare în luptele cu englezii, care aveau armată bine pusă la punct, și această armată a americanilor reușește să-i înfrângă pe englezi la Yorktown și să capituleze la Saratoga. De asemenea, acest om a fost primul președinte al SUA, își va lua denumirea, între 1789 și 1797, două mandate. Știți că ei au dat acea Constituție, care e valabilă și astăzi, prin care președintele este ales pe un mandat de 4 ani. Constituția de atunci, a cărui, știu, mentor a fost și această personalitate, a fost schimbată. Americanii, asta e meritul lor, a fost totdeauna la pas cu pas la toate evenimentele. De exemplu, Constituția care a fost dată în timpul Revoluției Americane nu prevedea libertatea sclavilor. Abia o altă mare personalitate, Abraham Lincoln, și putem vorbi foarte mult că istoria e vastă, va reuși să realizeze acest lucru. Ce este important este că prin toate amendamentele pe care le-au dat americanii de-a lungul timpului, Constituția aceasta, care o au în zilele noastre, ea s-a perfecționat în timp și a fost un exemplu pentru întreaga lume. O altă mare personalitate pe scurt a fost Thomas Jefferson. Dacă mai vreți, personalități care au venit din afara Statelor Unite și au sprijinit Revoluția Americană, păi m-aș gândi la, aș numi pe Tadeusz Kościuszko, după ce Polonia este împărțită de marile puteri ale Europei, francezul Lafayette. Deci sunt personalități care au contribuit din plin la victoria acestei revoluții și la independența Statelor Unite ale Americii, cum raport cu Anglia. Iar pe parcursul istoriei, după cum știm, Statele Unite, în clipa de față, sunt statul cel mai puternic, reprezintă statul cel mai puternic din lume, cu o economie, cu o armată puternică.
Un studiu recent a demonstrat că mulți cetățeni americani au informații vagi despre evenimentele care au dus la statul format astăzi. Ce părere aveți despre această lipsă de informare?
Americanii sunt un popor pragmatic. Dacă la noi, în România, elevii când termină clasa a 12-a și trist ce spun de regulă, au învățat de-a lungul timpului de toate și nu știu nimic, nu sunt taxați spre ceea ce au nativ de mici. La ei interesul poate primează și e un aspect negativ. Îl orientează, să spunem, pe John sau pe Mary de mici, îl orientează spre domeniul respectiv și știe să facă foarte bine acel lucru. Nu au același interes pentru cultura generală. E o realitate. Din câte știam, citeam eu în ultimul timp, aveau în urmă cu vreo câțiva ani 6, 7, 8 milioane de analfabeți. Analfabeți care știu să folosească calculator. Ce să reprezinte România pentru ei? Sau, eu știu, operele de artă? El se orientează spre partea aceasta practică a lucrurilor. Asta nu înseamnă că nu au o anumită elită, dar care, ar spune eu, că este mică, nesemnificativă, da, în raport cu marea masă. Au cele mai bune universități. De ce fug românii noștri acolo? Cei mai buni, și mă doare sufletul. Se vorbește de acel furt de creiere. Păi, domnișoare dragă, e mai simplu să vină câțiva din România, din Bangladesh, de unde vrei, de aiurea, care sunt pregătiți, cu care statul respectiv cheltuie sume enorme, și vine John, îi plătește un salariu cum trebuie, de ce plecați ăștia tineri acolo? Nu vă condamn. Pentru că sunteți mai bine plătiți. Ăsta e, să zicem în ghilimele, secretul lor. Dar nu cred că e vorba de o lipsă de informare. Pur și simplu...
O lipsă de interes.
De interes.
Da.
Știți? Interesul poartă fesul. Dacă el trăiește bine, are tot ce-i trebuie acolo, de ce să facă efort prea mare? Na. Au și ei problemele lor, nu? Problema, știu, șomerilor, a drogaților, populația este supraponderală, 60% din americani tind spre
obezitate,
nu? De ce? Eu am fost recent într-o excursie în China și am rămas surprins să văd undeva într-un metrou un copilaj de 2 ani cu o tabletă pe brațe și mulți chinezi grași. La americani la fel este. Deci sunt anumite fenomene la nivel planetar, care de acum nu mai au o graniță între X, le avem și la noi în țară. Hei, Și la noi avem foarte mulți tineri, analfabeți, da, informațional, parcă așa le se spune, nu? Sau, nu știu cum, am scăpat termenul pentru moment, nu înțeleg cuvintele, nu se mai citește. Dacă el are calculatorul, are tot ce trebuie acolo.
Sau nu știu să scrie de mână.
Nu știu să scrie de mână, deci ia uitați-vă. Da. Sunt lucruri care... Ce credeți, dacă s-ar face un sondaj acum în România, la care este la nivelul actual a învățământului românesc, care după mine este într-un declin cumplit, nu investim nimic, în foarte puțin, cât 2-3% din PIB, și atunci asta e situația. Ei n-au interesul să facă acest lucru.
Cum se raportează astăzi elevii la materia aceasta?
Știți cum e? Există un anumit număr de elevi care, dacă au fost bine educați, bine formați și de școală, de învățător, de profesor, de familie, istoria reprezintă un lucru care atrage. Nu poți trăi fără ea. Tot ce se întâmplă este istorie, la modul cel mai frumos a cuvântului, dacă te gândești. Și acolo unde avem de-a face cu copii inteligenți, copii cu talent, cu chemare, normal că nu pot să rămână deoparte de aceste evenimente. Ei vor să cunoască. Istoria incită la cunoaștere. Eu am făcut reala, de exemplu. Sincer, și-am urmat istoria. Dau un exemplu din viața mea. Am avut un profesor mai slav la liceu, unul foarte bun, după care un profesor mai slav de matematică, și mi-am să aminte că am știut istorie, mi-a fost dragă dintotdeauna. Așa că se face că unii elevi care au chemare spre cunoaștere, iubesc istoria, iubesc viața de zi cu zi. Asta nu înseamnă că vreau să jignesc pe ceilalți care și-au aleg un alt profil, e dreptul lor. Dar sunt foarte mulți care au urmat altă profesie, doctori, ingineri, chiar simpli muncitori, simpli țărani, dar care sunt abonați în continuare, mai puțin la magazin istoric, la reviste de specialitate, dar care sunt interesați să cunoască.
Mi-ați să spun și la ultima întrebare, vreau să vă întreb cum ați devenit pasionat de istorie, dar se pare că ați fost întotdeauna.
Da, am să evoc doi profesori de istorie excepționali care am avut în viața mea. Primul a fost bunicul de pe mama, care a făcut primul război mondial, care avea 9 clase în perioada, a murit în 65, a refuzat să intre în sistemul cooperatist, în agricultura comunistă, și practic a murit. Și îmi povestea foarte mult bătăliile de la Mărășești, Turtucaia, primele versuri din Marseieză le-a învățat de la bunicu. Nu le pronunța el, Alon Zafan de la Patrie, în sfârșit am învățat eu mai târziu ceva mai bine, dar el era cel care, el a fost cel care mi-a stârnit această curiozitate vie pentru istoria neamului. Și al doilea, care a fost iarăși un profesor excepțional pentru mine, a fost tatăl meu, care a făcut al doilea război mondial la capul Alfine, din 41 până în 45. A mers până în Rusia și pe urmă a ajuns în Cehoslovacia. Și îmi povestea. Și el citea foarte mult, a citit în comună unde m-am născut, la Ungurea, în Botoșani, a citit toată biblioteca de la țară, de acolo. Și acești doi, și câteva cărți care le-am mai avut prin casă pe acolo, mi-au strânit patima cititului și aș spune că acești doi oameni au fost cei mai buni profesori de istorie și au strânit în mine această curiozitate, ca să știu ce rol avem noi aici, ce s-a întâmplat cu noi. Dacă e vorba să mai evoc, am mai avut un profesor în clasele 6-8, la Fălticeni, la Generală 2, Laurențiu Arșinel, rudă cu marele actor Arșinel de la Dolhasca, mic de stat, foarte bine pregătit, știa datele, le stăpânea foarte bine. Am avut norocul, probabil, și a unei memorii bune. E suficient să mă uit pe câteva, de o dată sau de două ori, pe anumite date, că asta sperie pe toți la istorie. Cifrele, cred că asta te speria și pe tine, da, ca elevă. Cum de reții minte, și cam asta a fost situația care m-a făcut să urmez istoria. Și chiar, ca să vă mai dezvălui ceva, de ies anul acesta la pensie, de câțiva ani nu predau, că am o altă funcție, dar eu nu am rupt legătura cu istorie. Sunt, și voi o avea toată viața, voi fi profesor de istorie, sunt abonat la magazin istoric, la reviste de specialitate. Când mai am timp, citesc. Recent am fost la Roma a doua oară și țin legătura cu, am vizitat-o, țin legătura cu istoria vie a planetei.
Mulțumesc, domnule profesor, pentru răspunsuri. Mulțumesc. Și mulțumesc pentru aceste dezvăluiri personale.
Mulțumesc, domnișoară, și nu rămâne decât să vă urez succes, pentru că eu nu fac parte din categoria celor oameni care spun, știți, tineretul de astăzi, bla, 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 știți voi ce spune. Nu, fals. Tinerețea este acea stare de spirit care duce mai departe un neam, un popor și pe care poți să o păstrezi până la bătrânețe, până în pragul dispariției. Dar nu asta e important. La noi, dacii râdeau la mormântare și plângeau la naștere. Deci trebuie să înțelegi istoria ca tare. Mulțumesc și eu încă o dată.
Vă mai aștept la Istoria Plus.
Cu cea mai mare plăcere.
Mulțumesc mult de tot.